У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соусь
и Вячеслав Ракицкий.
Доброй раніцы, вітаем вас. Сёння серада 23 снежня. Напередадні каляда у Менску будуць абмяркоўваць пытанні рэлігійнай талерантнасці. Мы пагаворым таксама пра аслабленне даверу да даляру на постсавецкай прасторы і пра тое, у якой валюце лепш захоўваць грошы. Абмяркуем, наколькі могуць падаражыць камунальныя паслугі пасля новага году. Вас чакаюць сталыя рубрыкі «Бліц-аналіз», «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку», «Барды свабоды» і «Аповед пра новы адрас свабоды».
Але спачатку я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сербія падала афіцыйную заявку на далучэнне да еўрапейскага звязу. Прэзідэнт краіны Барыс Тадзіч перадаў у Стакгольме адпаведны дакумент Фредрыку Райнфельту, прэм'ер-міністру Швецыі, кае старшынюе ў еўразвязі. Учора ж еўрапейскі звяз аказаў фінансавую падтрымку сербскаму бюджэту памерам 50 мільёнаў еўра. Яшчэ столькі ж Сербія атрымае на лета. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў сустракаецца сёння ў Маскве з генеральным сакратаром Рады Еўропы Турбьёрнам Ягландам. Сярод тэмаў перамовы пытанне пра ратыфікацыю Расіі 14-та пратаколу да канвенцыі пра абарону правоў чалавека. Расія адзіная з 47 краінаў Рады Еўропы, якая не ратыфікавала дакумент. Лідар іранскай апазіцыі Мір Хасейн Мусаві звольнены з пасады прэзідэнта Акадэміі мастацтваў. Мусаві былы прэм'ер-міністр Ірану, ачольваў акадэмію ад моманту яе заснавання ў 1999 годзе. Кіраўніком рады па культурнай рэвалюцыі, якая прыняла рашэнне аб звальненні Мусаві, з'яўляецца прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінажад, чыім супернікам на чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбарах быў Мусаві. У Літве парламенцкае расследаванне пацвердзіла, што выведка краіны дапамагала ЦРУ ЗША наладжваць сакрэтныя турмы на тэрыторыі краін Балтыі. Застаецца, аднак, невядомым, ці выкарыстоўваліся гэтыя турмы для правядзення допытаў затрыманых у сувязі з падазрэннямі ў тэрарызме. Група амерыканскіх бізнэсоўцаў наведала паўночную Карэю. Паездка была арганізавана ўладамі КНДР. Сябры амерыканскай дэлегацыі заклікалі паўночнакарэйскі бок адмовіцца ад ядзернай праграмы, калі Пхеньян хоча прыцягнуць у краіну замежныя інвестыцыі. Паліцыя Польшчы не выключае замежнага следу выкраданні металічнага надпісу «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацысцкага канцлягеру Асвенцым. Выкраданне магло б было быць здзейснена на замову замежніка, як мяркуецца грамадзяніна Швецыі. Затрыманыя пяцёра падазраваных у выкраданні ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.
Вячеслав Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. У эфіры «Радыё Свабоды» у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. І зараз я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшній праграме. Сёння ў Менску адбудзецца круглы стол «Грамадска-рэлігійны дыялог у Беларусі. Выхаванне талерантнасці» з удзелам уладаў. Актывісты хрысціянскага руху выступаюць за адмену дыскрымінацыйнага на іх погляд закону аб свабодзе сумлення. Жыхары постсавецкіх краінаў з аслабленнем даляру пачалі больш давяраць мясцовай валюце ці еўра. Пра перспектывы даляру, еўра і беларускага рубля мы пагаворым з эканамічным аглядальнікам Стасем Івашкевічам. У бліц-аналізе пра ўзровень рэнтабельнасці беларускай жыллёва-камунальнай гаспадаркі і наколькі могуць падаражыць камунальныя паслугі пасля новага году. Мы раскажам пра эксперыментальную пастаноўку п'есы Брайна Фрыла рэжысэрам Мікалаем Пінігіным у Купалаўскім тэатры. А Вячеслав Ракіцкі прадставіць новы адрас свабоды Карла Маркса 38. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Александра Ващенку. Але спачатку пра надвор'е. Сыноптыкі прагназуюць пацяпленне і мокры снег з дажджом. На дарогах галалёдзіца, вецер узмацніцца, у дзень парывы да 15-20 метраў на секунду. Температура паветра ў дзень ад мінус 2 да плюс 3, у заходніх раёнах да плюс 5. У эфіры «Свабода» у Менску 7 гадзіны 4 хвіліны. І, як вы чулі, сёння ў Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры пройдзе круглы стол «Грамадска-рэлігійны дыялог у Беларусі. Выхаванне талерантнасці». На яго запрошаныя прадстаўнікі афіцыйных уладаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Організатор круглого стола – міжнародне громадське об'єднання «Добрая воля». Один з удільників, сябра білорусько-християнської демократії Олексій Шейн, сказав.
Мета круглого стола – підняти питання релігійної толерантності, наскільки воно можливо у сьогоднішніх умовах, тому що є прояви нетолерантності і з боку державних структур. Є питання такої нетолерантності на місцях поміж представниками самих релігійних конфесій. Ми так само хочемо підвести виніки 2009 года, это закон об свободе сумления религийных организаций, как он применялся. И так само плянуем, что эта встреча могла быть такой пляцовкой, где бы представники разных христианских конфессий могли бы встретиться, обменяться меркованиями и сопродумить реальный диалог.
Активисты христианского руху активно выступали за отмену дискриминационного, на их погляд, закону об свободе сумления. С этой метой было собрано больше за 50 тысяч подписов. Алексей Шейн отзначил.
Зараз робится и представниками там церквов разных, и представниками политических структур, в приватности белорусской христианской демократы. Это спроба унести это питание у парадок перемов европейского связу и белорусских уладов. И то, что у этом месяце питание законом свободы сумления религийных организаций, его применение, утиску свободы сумления, справа нового життя церкви, эти речи были унесены у резолюцию с початку Европейской народной партии, а тады и у резолюцию всего Европейского парламента, резолюцию по Беларуси. Это дает подставу до такого осторожного оптимизма, и я думаю, что, саправды, коли питание включается непосредственно уже самим европейским боком у такой перемовный процесс, то это может означать, что где-нибудь ситуация может измениться до лепшего. Потому что, коли, саправды, белорусскому раду потребны додатковые финансовые вливания, то у неких таких речах он может пойти на соступки.
На конференции выступит юрист и правооборонец Дина Шауцова. Яна лічыць, што параўнальна з мінулым годам сёлета ў Беларусі нічога не памянялася ні ў законадаўстве, ні ў правапрымяняльнай практыцы ў галіне рэлігійнай свабоды.
Стала устойчивой практика применения мер административной ответственности за деятельность религиозных организаций без государственной регистрации. Мне вот известно в этом году 3 случая таких. И уже суды никак не реагируют ни на Конституцию, ни на международные обязательства. То есть право на свободу вероисповедания в Беларуси, конечно же, продолжает быть ограниченным. Часть совместного вероисповедания вот, без регистрации религиозной организации. По-прежнему проблемы остаются и ситуация с иностранными священнослужителями. В этом году был случай депортации украинского священнослужителя и датчан. Средства массовой информации по-прежнему отличаются зачастую таким вот негативным, порой даже оскорбительным выражением отношения к тем религиозным организациям, которые с точки зрения государственной идеологии сегодняшние относятся к нетрадиционным. Проблема, которая остается по-прежнему юридические адреса, строительство культовых зданий, получение разрешений на аренду помещений.
З юристом і правооборонцем Зіною Шауцовою гутарив Олесь Дашинський. Ви на хвалях свободи. Шановні слухачі, гэтымі днямі Радіо Свабода пропонує вам свій ефір не тільки для відгуків на злободённые теми, але й святочных віншаванняў. Павіншуйте з калядами і Новым годом ваших сяброў, знайомых, інших слухачоў на наших хвалях. Словом і пісні, прозой і вершам, приказкай і показкай. Менский телефон, дзе прымаюць віншаванні для слухачоў свободы 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Хочу патлумачыць, чаму я прапанавала, каб нам вярнулі ўклады ў выглядзе тавараў. Па-першае, 15 гадоў таму назад нам гэта абяцалі. А даў слова, дзяржы. Па-другое, можна разгрузіць складскія памяшканні для новых больш якасных тавараў і сувременных тавараў. А мне асабіста і многім з нас новы халадзільнік быў бы якраз тое, што трэба, альбо пральная машына. Хочу отказать, что голодать мы не будем, не той час. И шаймуры есть, так само не будем. Я это ела под час войны, когда находилась у Минске в дзяцінстве. Дай Бог, каб гэтыя товары продали и нам повысили пенсию в наступном годе хотя бы на 30%. Артемовна, Минск.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам поспрощаться. Али не маски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224. Мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. Жыхары 12 з 15 постсавецкіх краінаў пачалі больш давяраць мясцовай валюце ці еўра. Такі высновы сёлетняга даследавання інстытуту Гэлапа. Многія дзесяцігоддзі амерыканскі даляр заставаўся сусветнай рэзервовай валютай. У многіх краінах, у тым ліку і былых савецкіх, яго цанілі больш, чым свае грошы. З аслабленнем даляру давер пераключыўся на мясцовыя валюты і еўра. Найніжэйшы давер да даляра зафіксаваны ў Расіі і Літве. Цяпер са мною праскай студыі эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч.
Добрая раніца.
Стасі, а ўсё ж такі, што будзе з далярам? Якія прагнозы міжнародных фінансавых аналітыкаў?
Ну, на сённяшні дзень даляр якраз расце ў параўнанні да еўра і ўсяго кошыку асноўных валют. Гэта агульная тэндэнцыя ўсяго апошняга месяца, хаця адбываецца это скачкамі з перыядычнымі скокамі ўніз. Наогул, шмат такія аналітыкі называюць гэты год для даляра годам амерыканскіх горак. Менавіта так выглядае графік курсу гэтай валюты. Калі на пачатку году ў разгар крызісу ён вельмі рэзка вырас да еўра, то пасля лютага і ажно да кастрычніка ён раптам якбы панесся на хуткасці з горкі ўніз, перыядычна робячы рэзкія кароткатэрміновыя скачкі, якія аналітыкам было вельмі цяжка прадказваць. І наогул гэты год стаў выбітным у справе спрэда, у сэнсе разрыву ў прагнозах курсу даляру. Найбольш знаныя агенцтвы, банкі часта выставляюць дыаметральна супрацьлеглыя прагнозы, і кожная з іх істотна памылялася ў пэўных кварталах, нават калі іх прагнозы спраўджваліся ў іншых кварталах. Вось, Беларусь у сувязі з гэтым менавіта пасля настойвання з боку МВФ адмовілася ад пачатку года ад прывязкі да даляру за яго нестабільнасці і непрадказальнасці. Таму на пытанне, што адбываецца з далярам, зараз можна адказваць толькі вельмі адносна.
Ну і чым жа вось такая непрадказальнасць звязаная? Хіба праўда, як некаторыя кажуць, заканчваецца эра даляра, яго месца зойме нейкая іншая валюта?
Ну, сапраўды такія выказванні гучаць, але насамрэч на сённяшні дзень яны беспадстаўныя выказваюцца збольшага ўрадамі краіны ў папулісцкіх мэтах. Справа ў тым, што турбуленцыі даляра звязаны якраз з тым яго статусам сусветнай рэзервовай валюты. У выніку гэтага ён так часта і рэзка скача, бо рэагуе на эканамічную нестабільнасць, звязаную з глабальным крызісам ва ўсіх кутках свету. Грубо кажучи, это працює так, что коли экономичные умовы, ці навод просто прогнозы погаршаются для любой частки свету, ці навод для самой Америки, инвесторы починают хутенько забирать свои гроши, укладать их у американские державные облигации, бо долговые обязательства Вашингтону лічатся найстабильнейшим укладанием, якія могут у наши нестабильные часы быть для инвестора. Отповедно отримливается, чем горш для экономики свету, тым лепш для курсу доляру. Так было напрыканцы леташняго году, на пачатку сёлета, калі ўсе з жахам чакалі, якія яшчэ там фінансавыя гіганты, якія здаюцца непарушнымі, раптам абваляцца. А потым, пачынаючы з вясны, пайшлі паведамленні пра аднаўленне эканамічнай актыўнасці, спрацавалі стымуляцыйныя пакеты, і інвестары пачалі выводзіць капіталы з амерыканскіх дзяржаблігацый, якія хоць і надзейныя, але менавіта ў сувязі са сваёй надзейнасцю не прыносяць вялікіх даходаў, як для параўнання маларызыкоўныя стаўкі. І інвестары пачалі ўкладаць грошы ў іншыя сектары, іншыя рэгіёны, адпаведна, даляр пачаў падаць. Але ж як толькі недзе пачынаюцца чуткі пра магчымую навальніцу ў фінансавым свеце, масы інвестараў хуценька зноў хавае грошы ў амерыканскіх дзяржаблігацыях, што ў сваю чаргу падкідае курс даляра на гару. Вось з гэтым звязаныя скачкі. На пачатку гэтага месяца это было звязана з пагрозай дэфолту Дубая, цяпер это трывожныя навіны з еўразвязу. Іншая справа, што ў доўгатэрміновай перспектыве пазіцыя даляра і амерыканскай эканомікі пахіснецца сапраўды. Справа тым, што ад пачатку крызісу Вашынгтон фактычна пачаў масава друкаваць грошы. Міністэрства фінансаў бесперапынна выпускае аблігацыі, а Банк федэральных рэзерваў іх выкупае, запускаючы ў эканоміку грашовыя масы. Таму рана ці позна запазычанасць Злучаных Штатаў перасягне крытычную адзнаку, пасля чаго эканоміка пачне прасядаць пад гэтай запазычанасцю. Але ж гэта чакаецца гадоў праз 10, калі паводле ацэнак МВФ дзярждоўг ЗША зраўняецца з ВВП. А пакуль же ані еўразвяз з яго нескоардынаванай фінансавай палітыкай, ні Кітай з яго дынамічнай, але примітивної по американських мірках економіки, вони не здольні замінити собою доляр. Ну і врешті, навіть при наявності такої можливості, ні Китай, ні Росія з Японії, ні Араби, країни ОПЕК, принамсі у ближайші роки, не ризикнуть пілувати цей зелений сук, на яким сидять, бо велізарну долю від їх золотовалютних резервів складають менавіта доляри і американські держоблігації. От Китаю, Росії, Японії, Злучені Штати винні усього каля 4 трильйонів доляров, тому урядам цих країн було б вельми необачливо топити такого буйного винуватця, і вони це чудово розуміють.
Стась Дик, які все ж прогнози относно доляру до євро? Що лепш робити звичайному білорусу, наприклад, слухачу «Свободи», коли він на запасі у крыху грошей, у якій валюті їх заховувати, у золоті, чи у чим ще заховувати?
Ну, относно евро предбачится падение, бо оздоровление европейской экономики зараз почало так болюче натыкаться на подводные камяни невырешенных проблем с часов разгару кризису, с наступствами необачливо грандиозных стимуляционных пакетов, нескоординованности финансовой политики. Вот наибольш горячими кропками зараз являются Ирландия и Греция. Учора увечері рейтинговое агентство Moody's понизило вслед за остатними агентствами рейтинг Греции, что означает сумневы у здольности этой країни розплатитися за своєю запозиченістю. От у Греції, країни порівняльні по помірах з Білорусю, внутрішня запозиченість складає 300 мільярдів євро. Це у 100 разів більше, ніж у Білорусі. Ну і в десятки разів більше, ніж у Білорусі, коли прийняти у розлік розницю поміру економіки. Крыху менш остра проблема у Іспанії, Португалії, але так само є в Австрії, протягується банківський кризис, це не кажучи там про балканські ці балтійські країни. А ось менавіта дякуючи гэтым праблемам чакаецца працяг росту курсу даляру з тым, што еўрапейскія інвестары будуць працягваць выводзіць капіталы ў амерыканскія каштоўныя дзяржпаперы. І акрамя таго, паводле мадэлі, распрацаванай адным з найбуйнейшых у свеце інвестыцыйных банкаў Morgan Stanley, наконт агульного выходу з сусветнага крызісу, пасля цяперашняга ўзнаўлення эканамічнай актыўнасці пачнецца так званая фаза сцягвання. Пагаршэнне эканамічных умоваў это звязана з тым, што асноўная маса стымуляцыйных пакетаў пераварыцца спажыўцамі, застанецца высокі ўзровень запазычанасці, каб пазбегнуць інфляцыі, урады будуць мусіць на працягу наступнага году двух пачаць зацягваць паясы, скарачаць выдаткі, падцягваць працэнтныя стаўкі, это негатыўна адаб'ецца на умовах для бізнесу. Усё гэта прыяе ўмацаванню курсу даляра. Ну і па прагнозах аналітыка ў 2011 годзе недзе Вашынгтон будзе вымушаны ўжо штучна пачаць падымаць даляр, абмяжоўваючы крэдытную палітыку.
А дзякуй вялікі, Стась. Больш падрабязна на гэтую тэму вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Гостем ранішніх эфіру быў эканамічны аглядальнік Стась Івашкевіч. У Мінску 7:17, у эфіры Радыё Свабода, і зараз Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Парламентская ассамблея АБСЭ занепокоена фактами выкрадания молодзевых активистов и свободой медиа в Беларуси. Про это заявила керавница делегации АБСЭ Сесилия Викстрем на прессовой конференции в Менску. Викстрем так само выказала сподевание на протяг мандату офису АБСЭ у Менску. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Тадэуш Кандрушевіч паведаміў, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у часе візіту ў Ватыкан афіцыйна запрасіла папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця ад Усесветнага банку памерам 200 мільёнаў даляраў. Пазыка дадзена ў падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, накіраванай на ліквідацыю сацыяльных наступстваў крызісу і паглыбленне структурных рэформаў. 22 снежня лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў правялі онлайн-канферэнцыю па выніках году. У канферэнцыі бралі ўдзел Анатоль Лябецкі, Сергей Калякін, Мячыслаў Грыб, Анатоль Ляўковіч і Вінцук Вячорка. Яны адказалі на болей як 30 пытанняў пра дачыненні ўнутры апазіцыі, пра тактыку далейшага змагання за дэмакратыю. У Национальном академичном театре Мяянки Купалы отбывший премьерный прогляд спектаклю «Translations». Переклады по водле пьесы ирландского драматурга Брайана Фрилла в постановце мастацкого керуника театру Миколая Пенигина. 23-гадовы паўабаронца барысаўскага футбольнага клубу «Батэ» Сергей Крывец перайшоў у польскую каманду «Лех». 22 снежня кіраўніцтва барысаўскага клубу падпісала трансферны сертыфікат па пераходу ў каманду «Познані» найлепшага футбаліста беларускага чэмпіянату 2009.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол Білорусі» за 100 секундів. І про надвор'я. Синоптики прогнозують потепління і мокрий сніг з дажджом. На дорогах гололедиця. Вітер узмацніться, у день пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря у день від мінус 2 до плюс 3, у західних районах до плюс 5. І ми протягнем програму після напомінів про хвалі свободи.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі частоти. Почнете день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
А я дадам, што свабоду можна слухаць таксама праз наш сайт свабода.орг. У снежні плата за ацяпленне кватэры падаражэе прыблізна на 15 тысячаў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Сергей Сушко. Кошт ацяплення двухпакаёвай кватэры ў лістападзе склаў амаль 30 тысячаў, а ў снежні 44 тысячы. Які ўзровень рэнтабельнасці ў беларускай жыллёва-камунальнай гаспадарцы? Наколькі могуць падаражыць камунальныя паслугі пасля новага году? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі, эканаміст Валянцін Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Які, на вашу думку, сёння ўзровень рэнтабельнасці беларускай жыллёва-камунальнай гаспадарцы? Колькі бярэ на сябе дзяржава, якую частку рэальных тратаў плаціць насельніцтва?
На сёння каля трэці гэта аплата ідзе насельніцтвам, астатняя ўсё гэта аплата за кошт бюджэта, ну іншыя там ёсць крыніцы, асноўна гэта кладзецца на бюджэт.
Але заўсёды пастае пытанне, гэтыя вялікія траты, наколькі яны абгрунтаваны, вось дзяржава, за што яна плаціць, ці не плаціць яна за безгаспадарчасць тым ліку?
Я б не сказаў, сапраўды ўсё ж такі гэтыя расходы, яны падлічаны за лішнія аплата, гэтага няма. Таму што, калі браць энергетыку, то гэта вельмі дарагая галіна гаспадаркі. Энергаабсталяванне каштуе вельмі дорага. Таму і зарплаты, я не скажу, што там вельмі вялікія, і не ў зарплатах, а якраз і справа. Таму, в прынцыпе, канешна, расходы гэта вялікія. Ёсць, канешна, рэзервы, і ёсць праграмы, упушчэнні, напрыклад, страты тепла у часе доставки до кватэр, до дому. Задача так само стаіць, вырашаецца, але на гэта трэба вялікія грошы. У той часе, як я працаваў, часам якраз на гэта і не хапае грошы. Якраз на реканструкцію теплавых сетак. Да я так разумею, сёння сітуацыя не змянілася.
Ці можна спрагназаваць, на колькі павысяцца жыллёва-камунальныя паслугі пасля новага году? Безумоўна, трэба ўлічваць, што год гэты перадвыбарчы.
Прогнозовать тяжко, того, что не идет размова чистой законодательности, например, от кошту энергоресурсов. Коли бы это была прямая залежность, тогда было бы зрозумело, что, например, когда подвышается кошт газа для Беларуси, то фактически тогда повинны и возрасти кошты отопления. У нас все-таки по-иншему складывается там, директивно больше, мы же ведаем, что это централизованное, регулируемое у нас господарство. Іншая справа, што ёсць патрабаванні Міжнароднага валютнага фонду, таго, што мы застаяліся на гэтых лічбах, вось прайшло колькі гадоў, з 91-го года, давайте лічыць ад незалежнасці. І мы сёння яшчэ стаім на гэтай лічбе 30-33% аплаты камунальных паслуг. Калі ця Европа ўсюды плаціцца па 100%. Десятігоддзі ўжо фактычна, нічога не вырашана. Вось у чым справа. Это все залежит и от заробков, и от кошта энергоресурсов в упущенный час. И теперь вот повинные вырешать фактично под тиском Международного валютного фонда треба идти. Але, коли ось напрямую связывать с президентской компанией, конечно, подучения великого не будет.
Бліц-аналіз «Свобода».
З економістом, былым супрацоўнікам Міністэрства энергетыкі Валянцінам Мацкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Свабода».
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расеяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл «Свабоды».
Кожную пятницу, субботу и неделю.
А так само на нашем сайте свобода.орг. Другі год у эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння Дмітр працягвае аповед пра Александра Вашчанку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага аўтара Александра Вашчанкі. На ягоны жыццёвы светапогляд вельмі паўплывала служба ў савецкім войску, якую яму пашчасціла праходзіць у гарах Арменіі.
Вельмі цікавая краіна, маляўнічая. Яснае надвор'е, бачны вялікі Арарат, які знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі. Вось, і ў Грузіі давялося пабываць і на цудоўным маляўнічным возеры Сіван. У Грузіі і Арменіі можна сказаць яшчэ, што гэта былі першыя хрысціянскія краіны. Арменія была. І яе душылі туркі так, як нам і не снілася. Памятаеце, які там быў геноцид? У 1911 годзе выразылі амаль палову армян. Яны здолелі выстаяць і захаваць сваю мову і культуру. Адной з асноўных рыс, чаму гэта удалося ім зрабіць, я лічу павага да старэйшых. Там гэта ў крыві. Там што сказаў бацька, дзед, гэта закон. І вось каб у нас таксама моладзь слухалася старэйшых, можа было б і больш толку.
Журавы сваім клінам лета ў вырай забралі, надушы лістапад, лістапад. Птушак цягнуць далёкія, цёплыя далі, і не вернецца лета назад. Слянёнак на балоце застаўся, не ўзляцець з перабітым крылом. Сумным клёкатам з птушкамі ён развітаўся, плача восень холодны дажджом. Зрэдку у небе лунаю, над зямлёю в аблока кружу, де ад крыўды і гора свае крылы ламаю, сумным буслікам у неба гляджу.
У Мінску 7:30, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранішому Ганна Соус
і В'ячеслав Ракіцький.
Вітаємо усіх, хто долучився. Сьогодні середа, 23 снежня. Напередодні каляда у Мінску будуть обмярковувати питання релігійної толерантності. Ми поговоримо так само про ослаблення довіри до доляру на постсовєтській просторі. Розкажемо про постановку Миколая Пінігіна п'єси Брайана Фріла у Купаловському театрі. Вас чекають сталі рубрики «Форум Свободи», «Огляд незалежного друку» і оповід про новий адрес «Свободи».
Але спочатку я розкажу про основні міжнародні події.
На полсвіту за 100 секунд.
Сербія подала офіційну заявку на долучення до Європейського зв'язу. Президент країни Борис Тадіч передав у Стокгольмі відповідний документ Фредеріку Райнфельду, прем'єр-міністру Швеції Кай Старшинює у Єврозв'язі. Учора ж Європейський зв'яз оказав фінансову підтримку сербському бюджету по мірам 50 мільйонів євро. Я ще стільки ж Сербія отримає на літо. Президент России Дмитрий Медведев состракается сегодня в Москве с генеральным секретарем Рады Европы Турбьерном Ягландом. Щеро тему перемовов – питание про ратификацию России 14-го протоколу до Конвенции про оборону права у человека. Россия – один из 47 краин у Рады Европы, якая не ратификовала документ. Лідер іранської опозиції Мір Хосейн Мусаві звільнений з посади президента Академії мистецтв. Мусаві були прем'єр-міністр Ірану, очолював академію від моменту її заснування у 1999 році. Керівником Ради по культурній революції, яка прийняла рішення об звільненні Мусаві, з'являється президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, чиїм суперником на червінських президентських виборах був Мусаві. У Литве парламентское расследование подтвердило, что выведка краины допомагала ЦРУ США налаживать секретные турмы на территории краины у Балтии. Застается, однако, невядомым, ци выкористовывались эти турмы для проведения допытов затриманных у совязи с подозрениями у терроризме. У Ірані протягується процес у справі громадянки Франції, обвинуваченої у шпіонажі і підривної діяльності. Викладчиця Клятильда Рейс була затримана після червінських виборів президента Ірану, виніки яких стали підставою для масових акцій протесту опозиції. Рейс обвинувачили у змові з метою дестабілізації обстановки у Ірані.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 7:33. І зараз я розкажу вам більш подробязно, про що пойде гутерка у гетій полгодині ефіру. Сьогодні у Мінську відбудеться круглий стол громадсько-релігійний діалог у Білорусі «Виховання толерантності» з уделом уладов. Активісти християнського руху виступають за відміну дискримінаційного, на їх погляд, закону об свободі сумління. Жихари постсовєтських країн з ослабленням доляру почали більш довіряти місцевій валюті ці євро. Про перспективи доляру, євро і білоруського рубля ми поговоримо з нашим економічним оглядальником Стасем Івашкевичем. А так само розкажемо про постановку п'єси Брайана Фріла режисера Миколаем Пінігіним у Купаловському театрі. В'ячеслав Ракіцький представить новий адрес свободи Карла Маркса, 38. Але спочатку про надвор'я. Синоптики прогнозують потепління і мокрий сніг з дажджом. На дорогах гололедиця, вітер узмацніться, у день пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря у день від мінус 2 до плюс 3, у західних районах до плюс 5. Сьогодні у Мінському міжнародному едукаційному центрі пройде круглий стіл «Громадсько-релігійний діалог у Білорусі. Виховання толерантності». На його запрошені представники офіційних уладів. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Организатор круглого стола – Международное громадское объединение «Добрая воля». Один из удельников сябра белорусско-христианской демократы Алексей Шейн сказал.
Мета круглого стола – поднять питание религийной толерантности, насколько оно махчимо в сегодняшних умовах, потому что есть проявы нетолерантности и сбоку державных структур. Есть питание такой нетолерантности на местах помеж представниками самих религийных конфессий. Мы так само хочем подвести выники 2020
2009 года. Это закон об свободе сумления религийных организаций, как он применялся. И так само плануем, что эта встреча могла быть такой пляцовкой, где бы представники разных христианских конфессий могли бы встретиться, обменяться меркованиями и сопродемить реальный диалог.
Активисты христианского руху активно выступали за отмену дискриминационного, на их погляд, закону об свободе сумления. С этой метой было собрано больше за 50 тысяч подписов. Алексей Шейн отзначил.
Зараз робится и представниками там, церквов разных, и представниками политических структур, в приватности белорусской христианской демократы. Это спроба унести это питание у порядок перемов европейского связу и белорусских уладов. И то, что у этом месяце питание законом о свободе сумления религийных организаций, его применение, утиску свободы сумления, справа нового життя церкви, эти речи были унесены у резолюцию спочатку Европейской народной партии, а тогда и у резолюцию всего Европейского парламента, резолюцию по Беларуси. Это дает подставу до такого осторожного оптимизма, и я думаю, что саправды, когда питание включается непосредственно уже самим европейским боком у такий перемовный процесс, то это может означать, что где-нибудь ситуация может измениться до лепшего. Потому что, когда саправды белорусскому раду потребны додатковые финансовые вливания, то у неких таких речах он может пойти на соступки.
На конференции выступит юрист и правооборонца Дина Шауцова. Она лечит, что параунально с минулым годом сёлета в Беларуси ничего не поменялось ни в законодавстве, ни в правоприменяльной практике у галине религийной свободы.
Стала устойчивой практика применения мер административной ответственности за деятельность религиозных организаций без государственной регистрации. Мне вот известно в этом году 3 случая таких. И уже суды никак не реагируют ни на Конституцию, ни на международные обязательства. То есть право на свободу вероисповедания в Беларуси, конечно же, продолжает быть ограниченным части совместного вероисповедания вот без регистрации религиозной организации. По-прежнему проблемой остается и ситуация с иностранными священнослужителями. В этом году был случай депортации украинского священнослужителя и датчан. Средства массовой информации по-прежнему вот отличаются зачастую таким вот негативным, порой даже оскорбительным выражением отношения к тем религиозным организациям, которые с точки зрения государственной идеологии сегодняшней относятся к нетрадиционным. Проблема, которая остается по-прежнему, юридические адреса, строительство культовых зданий, получение разрешений на аренду помещений.
З юрыстам і праваабаронцай Дзінай Шаўцовай гутарыў Алесь Дашчынскі. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага раёну. Паўсюль абыякавасць, нават у вёсцы ўжо спрадвечную народную гарэлку ніхто вырабляць не хоча. Няхай гніюць яблыкі, слівы. Думаеце, людзі міліцыі баяцца? Ды проста абляніліся. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціны Жданко сёння ў нашым вечаровым эфіры. У эфіры «Радыё Свабода». Жыхары 12 з 15 постсавецкіх краінаў пачалі больш давяраць мясцовай валюце ці еўра. Такія высновы сёлетняга даследавання Інстытуту Гэлапа. Многія дзесяцігоддзі амерыканскі даляр заставаўся сусветнай рэзервовай валютай. У многіх краінах, у тым ліку і былых савецкіх, яго цанілі больш, чым свае грошы. З аслабленнем даляру давер пераключыўся на мясцовыя валюты і еўра. Найніжэйшы давер да даляру зафіксаваны ў Расіі і Літве. Паўгадзіны таму я гутарыла з эканамічным аглядальнікам Стасем Івашкевічам. Прапаную паслухаць фрагмент размовы. Вось што ён сказаў наконт прагнозу адносна даляра США.
На сённяшні дзень даляр якраз расце ў параўнанні да еўра і ўсяго кошыку асноўных валют. Гэта агульная тэндэнцыя ўсяго апошняга месяца, хаця адбываецца это скачкамі з перыядычнымі скокамі ўніз. Наогул, шмат якія аналітыкі называюць гэты год для даляра годам амерыканскіх горак. Менавіта так выглядае графік курсу гэтай валюты. Калі на пачатку году ў разгар крызісу ён вельмі рэзка вырас да еўра, то пасля лютага ажно да кастрычніка ён раптам якбы панесся на хуткасці з горкі ўніз, перыядычна робячы рэзкія кароткатэрміновыя скачкі, якія аналітыкам было вельмі цяжка прадказваць. І наогул гэты год стаў выбітным у справе спрэда, у сэнсе разрыву ў прагнозах курсу даляру. Найбольш знаныя агенцтвы, банкі часто выставляюць дыаметральна супрацьлеглыя прагнозы, і кожная з іх істотна памылялася ў пэўных кварталах, нават калі іх прагнозы спраўджваліся ў іншых кварталах. Вось, Беларусь у сувязі з гэтым менавіта пасля настойвання з боку МВФ адмовілася ад пачатку года ад прывязкі да даляру з-за яго нестабільнасці і непрадказальнасці. Таму на пытанне, што адбываецца з далярам, зараз можна адказваць толькі вельмі адносна.
Стась, дык якія ўсё ж прагнозы адносна даляру ды еўра? Што лепш рабіць звычайнаму беларусу, напрыклад, слухачу свабоды, калі ён на запасе ў крыху грошы, якой валюце іх захоўваць, і ў золаце, ці ў чым яшчэ захоўваць?
Адносна еўра прадбачыцца падзенне, бо аздараўленне еўрапейскай эканомікі зараз пачало так балюча натыкацца на падводныя камяні нявырашаных праблемаў з часоў разгару крызісу, з наступствамі неабачліва грандыёзных стымуляцыйных пакетаў, нескаардынаванасці фінансавай палітыкі. Найбольш гарачымі кропкамі зараз з'яўляюцца Ірландыя і Грэцыя. Учора ўвечары рэйтынгавае агенцтва Moody's панізіла ўслед за астатнімі агенцтвамі рэйтынг Грэцыі, што азначае сумневы ў здольнасці гэтай краіны расплаціцца са сваёй запазычанасцю. У Грэцыі краіны параўнальнай па памерах з Беларусю, унутраная запазычанасць складае 300 мільярдаў еўра. Это ў 100 разоў больш, чым у Беларусі. Ну і ў дзясяткі разоў больш, чым у Беларусі, калі прыняць у разлік розніцу памеру эканомікі. Крыху менш востра праблема ў Гішпаніі, Партугаліі, але таксама ёсць у Аўстрыі працягваецца банкаўскі крызіс, это не кажучы там пра балканскія ці балтыйскія краіны. А вось менавіта дзякуючы гэтым праблемам чакаецца працяг росту курсу даляру з тым, што еўрапейскія інвестары будуць працягваць выводзіць капіталы ў амерыканскія каштоўныя дзяржпаперы. І акрамя таго, паводле мадэлі, распрацаванай адным з найбуйнейшых у свеце інвестыцыйных банкаў, Морган Стэнлі, наконт агульнага выхаду з сусветнага крызісу, пасля цяперашняга ўзнаўлення эканамічнай актыўнасці пачнецца так званая фаза сцягвання. Пагаршэнне эканамічных умоваў – это звязана з тым, што асноўная маса стымуляцыйных пакетаў пераварыцца спажыўцамі, застанецца высокі ўзровень запазычанасці, каб пазбегнуць інфляцыі, ўрады будуць мусіць на працягу наступнага году-двух пачаць зацягваць ПСІ, скарачаць выдаткі, падцягваць працэнтныя стаўкі, это негатыўна адаб'ецца на умовах для бізнесу. Усё гэта спрыяе ўмацаванню курсу даляра. Ну і па прагнозах аналітыка, ў 2011 годзе недзе Вашынгтон будзе вымушаны ўжо штучна пачаць падымаць даляр, абмяжоўваючы крэдытную палітыку.
Гэта быў фрагмент размовы з эканамічным аглядальнікам Стасем Івашкевічам. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7:42. 22 снежня ўвечары на вялікай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы адбыўся прэм'ерны прагляд спектаклю «Пераклады» паводле п'есы ірляндскага драматурга Брайана Фрыла ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатру Мікалая Пінігіна. Перадае Валянціна Аксак.
Гэта спектакль пра падзеі ў Ірландыі ў 19 стагоддзі. У цэнтры жыхары невялічкай вёскі Бейлебех, якія жывуць у сваім уласным свеце, са сваёй гаспадаркай, сваёй школай і сваёй высокай культурай. Яны размаўляюць па-ірландску, а таксама ведаюць старажытныя мовы – грэцкую, латынь і ні слова па-ангельску. Па-ангельску яны хутка мусяць загаварыць, таму што ў іхнюю ціхую зялёную Ірландыю прыходзяць ангельскія каланізатары. Яны перапісваюць на свой лад назвы ірландскіх мястэчак, адчыняюць новую школу, у якой навучанне вядзецца па-ангельску, і хутка сутыкаюцца з той праблемай, што ірландцы не хочуць вучыць ангельскую мову і не хочуць разумець новых гаспадароў. З аднаго боку, гэта п'еса пра тое, як адбывалася каланізацыя Ірландыі Англіяй. З другога боку, у п'есе ёсць яшчэ і лірычны матыў. Ірландская дзяўчына пакахала ангельскага жаўнера, але яны ні слова не разумеюць тое, што кажуць адзін адному, і адсюль у іх узнікаюць праблемы. Спектакль двухмоўны. Ірландска-ангельскі варыянт перакладзены на нашу тутэйшую двухмоўную рэчаіснасць. Акторы, якія выконваюць ролю ірландцаў, карэнных жыхароў, размаўляюць па-беларуску. Акторы, якія выконваюць ролю ангельскіх жаўнераў, ангельскіх каланізатараў, размаўляюць па-расейску. Тыя ж жыхары Ірланды, якія імкнуцца говорить уже с ангельцами на их мове, размовляют на тарасянцы. Это выкликает вельми оживленную реакцию публики. Познаются одразу наши тутейшие реалии. Редким чином можно сказать, что у истории национального театра упершиню узнятая тема билингвизму у сучасной белорусской державе. Хочется сказать, что все это вельми весело подается. Спектакль поставлены великими режиссерскими знаходками, а так само у им занятые с узорья актеров купаловцев. И Ганна Хитрик, это и Виктор Манаев, это и молодая акторка Валентина Гарцуева, судовная игра заслуженного артиста Республики Беларусь Сергея Кравченко и многих-многих инших. Для широкой публики премьера нового спектакля отбудется завтра, 23 снежня. А так само можно будет потрапить на премьеру еще 24 и 29 снежня.
Валентина Аксак з Менску. У эфіры Радыё Свабоды зараз Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Парламентская ассамблея АБС занепокоена фактами выкрадания молодежных активистов и свободой медиа в Беларуси. Про это заявила керавница делегации АБС Сесилия Викстрем на прессовой конференции в Менску. Викстрем так само выказала сподевание на протяг мандату офису АБС в Менску. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Тадэуш Кандрушевіч паведаміў, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у часе візіту ў Ватыкан афіцыйна запрасіла папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця ад Усесветнага банку памерам 200 мільёнаў даляраў. Пазыка дадзена ў падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, накіраванай на ліквідацыю сацыяльных наступстваў крызісу і паглыбленне структурных рэформаў. 22 снежня лидеры объединенных демократичных сил провели онлайн-конференцию по выниках году. У конференции брали удел Анатолий Лебедько, Сергей Калякин, Мечислав Гриб, Анатолий Лявкович и Венцук Вячорка. И они отказали на более как 30 питаний про дочинение внутри оппозиции, про тактику дальнейшего змагання за демократию. У Национальном академическом театре Мяянки Купалы отбывший премьерный прогляд спектаклю «Translations» «Переклады» по водле пьесы ирландского драматурга Брайана Фрила в постановце мастацкого керуника театру Миколая Пенигина. 23-гадовы паўабаронца барысаўскага футбольнага клубу «Батэ» Сергей Крывец перайшоў у польскую каманду «Лех». 22 снежня кіраўніцтва барысаўскага клубу падпісала трансферны сертыфікат па пераходу ў каманду «Познані» найлепшага футбаліста беларускага чэмпіянату 2009.
Вячаслаў Ракіцкі вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Сыноптыкі прагназуюць пацяпленне і мокры снег з дажджом. На дарогах галалёдзіца, вецер узмацніцца, удзень парывы да 15-20 метраў на секунду. Тэмпература паветра ўдзень ад -2 да +3, у заходніх раёнах да +5. На чарзе форум «Свабоды» агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавала Алена Струвы.
Сярод найбольш чытаных і каментаваных тэмаў на нашым сайце матэрыял пра беларускіх удзельнікаў Капенгагенскай канферэнцыі па зменах клімату. Гэта быў бамжатнік. Падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску карэспандэнт «Свабоды» папрасіў сяброў беларускай афіцыйнай дэлегацыі Сергія Заўялава і Александра Гарбенькова пракаментаваць фотаздымак з Капенгагену, змешчаны ў амерыканскім выданні Wall Street Journal, дзе адзін з прадстаўнікоў беларускай афіцыйнай дэлегацыі спіць на паседжанні.
Этот снимок взят из Wall Street Journal. В этом издании четко написано, насколько тяжело, сложно, трудно ночные переговоры, ночная работа, и же просто в перерыве между сессиями. Поэтому читайте, пожалуйста, внимательно.
Еще десяток снимков опубликованы, как другие делегации спят. Душа без нормальной еды, без всего. И как только появлялся перерыв какой-то, все в повалку. Это был какой-то бомжатник.
Гаварылі Сергей Заўялаў і Александр Гарбенькоў. А вось меркаванне наведнікаў сайту «Свабода.орг». Ядзершчык, сосны. Аб'ектыўны матэрыял. Толькі важна было б яшчэ дадаць, што ў беларускай дэлегацыі былі не выпадковыя людзі. Прынамсі, Александр Гарбенькоў – сур'ёзны навуковец, добра вядомы на Захадзе. Сумнеўны. А ці беларусы яны, мяркуючы па прозвішчах, не... Ядерщик Сосны. У национальности Гребенькова не разбирался. Нарешце у белорусских пашпортах яна не указывается. Але Александр от первого своего працовного дня у Институте ядерной энергетики живе и працует в Беларуси. Саша, скажу вось гэта по-нашему. Приехать с конференции высокого узроўню и объявить, что там был бомжатник. 12-й, Менск. Цікава, а чаму гэта афраамерыканец побач на здымку сидіць і не скардзіцца на кепскія умовы, а беларускаму дэлегату ўсё так цяжка? Макс, спадарства, хто-небудзь з вас браў удзел у канферэнцыях падобнага тыпу? Тое, што конфа прайшла без асобых вынікаў, дык ад нашай дэлегацыі мала што залежала.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфиры «Свобода». Где варто повесить шильды у гонор свободы и незалежности Беларуси? Найновшая история, география, передача Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы». Сегодня Вячеслав выправится у Менск на улицу Карла Маркса, 38.
100 адресов свободы.
Беларускія камуністы заставаліся ў сваім галоўным будынку і пасля правалу путчу 21 жніўня 1991 году. Але 24 жніўня сотні людзей удзельнічалі ў перформансе «Пахаванне камунізму». Па цэнтральных вуліцах сталіцы прайшла працэсія з чырвонай труной, аздобленай зоркамі. Людзі неслі вянкі і партрэты заснавальнікаў камуністычнай ідэалогіі. 25 жніўня амаль цалкам запоўненая людзьмі плошча Леніна бурна адрэагавала на рашэнне Верхоўнага Савету аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ КПСС на тэрыторыі Беларусі. А на наступны дзень, бліжэй да 17 гадзінаў, тысячы людзей суправаджалі дэпутатаў Сергея Антончыка, Валянціна Голубева і Сергея Навумчыка, якія выправіліся да будынку ЦК КПБ праверыць, як выконваецца пастанова Верхоўнага Савету. Кімсьці кінутая фраза «Ідзем выганяць нячыстую сілу» стала лейтматывам настрою людзей, якія акружылі цытадэль камунізму на вуліцы Карла Маркса. Кіраўніцтва ЦК КПБ, нягледзячы на тое, што ў будынку ўжо была адключаная ўрадавая сувязь, працягвала тым часам кіпучую дзейнасць, узгадвае Сергей Навумчык.
Разам з Сергеем Антончыкам і Валянцінам Голубевым мы прыйшлі ў будынак ЦК, каб праверыць, як выконваецца пастанова Верховнага Савета аб прыпыненні дзейнасці кампартыі. Узняліся на пяты паверх, падышлі да кабінету першага сакратара ЦК, былога кабінета Машэрава, цяпер там кабінет Лукашэнкі, адчынілі дзверы і ўбачылі першага сакратара ЦК Малафеева, які разам з паплечнікамі складаў зварот да камуністаў. Штаб, хаця і ў абсечаным складзе, працаваў. Мы натуральна спынілі гэтую незаконную дзейнасць, а потым разам з пазняком я спусціўся ў сутарэнні і аказалася, што там палілі дакументы. Печкі яшчэ былі цёплыя. І вось першае, што я падняў з падлогі, гэта план стварэння народнага фронту ў апераджэнні нефармалам, а другое гэта папера з уласнаручнымі рэзалюцыямі Машэрава. Гэтыя дакументы зараз у мяне. Выглядае, як і шмат што іншае, план свой камуністы правалілі, мы іх апярэдзілі, ну а машэраўскія дакументы на сметніку гэта праява стаўлення цыкоўцаў да свайго колішняга правадыра.
Сергей Навумчык, калі выйшаў з будынку, прадэманстраваў гэтыя дакументы народу пад абуральны свіст. Так завяршылася ў Беларусі ўладарства камуністаў. Але сам чырвоны дом, у будаўніцтве якога бралі ўдзел і нямецкія ваеннапалонныя, на доўгія гады па-ранейшаму застаўся цэнтрам несвабоды і таталітарызму. Відаць, не да канца выгналі тады нячысціка.
Шильда свободы. Менск, улица Карла Маркса, 38. 26 жніўня 1991 году ля гэтага будынка, у якім знаходзіўся ЦК КПБ, адбыўся масавы антыкамуністычны мітынг. Дэмакратычныя лідары БНФ прымусілі камуністычнае кіраўніцтва вызваліць будынак і спыніць дзейнасць КПСС на тэрыторыі Беларусі.
Завтра Вячеслав Рахицкий расскажет про адрес литобъединения «Крыница» у Новополоцку. А на шарзе огляд незалежного друку его на этом тыдне рыхтуя Игорь Корней.
Тыднёвік «Наша Ніва» подсумовывая выники опытания Белорусского института стратегічных даследований и лабораторий «Новак», якое мелося высветлить рысы национальной идентичности у сучасным белорусским грамадстве. У значной ступени ці цалкам отчувают себе белорусами 70% опытанных, советскими людьми 27%. Большая полова лічит, что белорусы – особный народ со своей историей и культурой. Часткой троядиной славянской нации себе успрямая 41%. Больше за 46% отказали менавіта так на пытание, чем есть для их белорусская мова. Францішка Скарыну у якости наибольш популярного национального героя признали чверть респондентов. Следом идут Петр Машеров и Кастусь Калиновский. Самые популярные белорусские письменники – «Колос», «Купала», «Быков». Песняры застаются наибольш признанным национальным брендом. Головный редактор выдания Товариства белорусской мовы «Наше слово» Станислав Судник рассказывает про измест свежего номера газеты.
Ставим материал юбилейный до 75-годия Станислава Шушкевича и до 75-годия Ивана Чигринова, народного письменника. Про гурток белорусской мовы у Могилеве и про встречу молоди с наместником старшини ТБМ, которая отбылась в неделю в Минску. Туда собиралась нескольких областей молодь, студенты менских ВНУ решали проблему, как дейничать ТБМовской молодзи, про створение клуба белорусскомовных амбассадоров и про импрезу с нагоды 25-годия клуба «Спадщина» и 70-годия Анатолия Белого. И заканчиваем цикл публикаций про астронома Тихова, про его спробы вывучения Марса, теоретичное вызначение магчимости життя в сусвете.
Это был огляд незалежного друку. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами была Ганна Соусь. Протяг тема у ранешнего эфира у нашей программе, якая начинается в 18 године. А так само на сайте свобода.орг. Заставайтесь со свободой.
Чиняются в окна, на высоких поверхах вылетают с поэты для того, кто там сверху, и не спинишь ты их, не сробишь ничего. Это звыклая речь, шлях поэтов до Бога. Эти край безнадейный, осветляли и крыли, и прозрывы, и ритмы на реальность глядели. Але все и завсюды, их тут не признали, и они же далеко, и они же не знали.
Яны спорали свой час, летели.
Вечность, тады зразумеешь, таємніцы сакрэты, гэтым полным чыстым, неспадзеўна сагрэты. Радасць, роспач, надзея, падманутая вера, все пачуцці радкамі на малюткай паперы. Ты адчуй свое сэрца, што паскора наб'ецца, у сумоў і сугужна з паэтавым сэрцам.
Яны разбураць твой сон, ты чуеш велічны звон, бачыш дзені.
Ты знаешь, и не лёгкий.
для того, хто там зверху, і не зриш ти їх, не зробиш нічого. Гэта звикла і реч, шлях поэту до Бога.